Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У той час, як беларуская эканоміка перажывае найвастрэйшы за апошнія 15 год крызіс, улады працягваюць пераслед дэмакратычнай апазіцыі. На мінулым тыдні яшчэ два былыя супернікі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, Мікола Статкевіч і Дзмітрый Ус, услед за Андрэем Саннікавым былі асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны. На гэту тэму значная частка нашай пошты апошніх дзён. Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць важнай грамадскай праблемай тое, што ў асяроддзі апазіцыі няма агульнапрызнанага адзінага лідара, які б пераканаў нацыю ў тым, што здольны ўзначаліць і ажыццявіць у краіне наспелыя перамены. У сваім лісце на свабоду спадар Алексей піша: «Падчас мінулай выбарчай кампаніі я не меў асаблівых ілюзій адносна яе фіналу. Але ж перад Новым годам так хацелася верыць у цуд. Цуд не здарыўся. Цяпер спадзяюся, што чалавек, за якога я аддаў голас, здолее захаваць твар, не зламаецца ў засценках КДБ. Трымайцеся, Андрэй». Апазіцыянераў, якія ўжо не першы год на слыху, можна назваць хутчэй бунтарамі, а не народнымі лідарамі. Яны смела ідуць на плошчу, не прагінаюцца пад ударамі дубінак, цярпліва адседжваюць свае тэрміны за палітычныя погляды. Але чаго можна дамагчыся такім чынам у нашай краіне? Акрамя падарванага здароўя, нічога. Бяда наша ў тым, што не ведаем, хто можа скласці ў цяперашні момант дастойную канкурэнцыю дзейнай уладзе. Лідараў у нас пачынаюць ляпіць за некалькі месяцаў да выбараў. А што ў выніку? Куды яны падзеліся цяпер, калі кампанія даўно скончылася? Дзе яны ўсе смелыя, упэўненыя ў сабе, здольныя павесці за сабой? Тыя, якія спачатку называлі дзейную ўладу і канстытуцыю нелегітымнымі, а потым дрыжачымі рукамі падпісвалі і зачытвалі пакаянне, пісалі тлумачэнні, нібы шкаляр, які разбіў шыбу, падпісвалі згоду на супрацоўніцтва з КДБ, ці змогуць яны паглядзець у вочы настаўніцы Сталькі, якая страціла працу, дзяўчыне, якой амонаўцы зламалі нагу на плошчы, жанчыне з анкалогіяй, якая апынулася за кратамі без кваліфікаванай медычнай дапамогі? А як складзецца далейшы лёс бальшыні ўдзельнікаў плошчы, якім няма куды ўцякаць і няма ад каго чакаць дапамогі? Ці ўспамінае хто пра іх? Напісаў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. На вашы, спадар Алексей, патасныя пытанні пра тое, дзе ўсе тыя апазіцыйныя лідары і актывісты, куды яны падзеліся, ёсць зусім пэўныя канкрэтныя адказы. Адны ў турмах, другія ў следчых ізалятарах, трэція атрымалі ўмоўныя тэрміны зняволення і цяпер вымушаныя сцерагацца ў сваіх выказваннях, чацвёртыя паспелі ўцячы за мяжу. Не думаю, што бальшыні з іх сорамна паглядзець у вочы звольненай за палітыку настаўніцы Наталлі Ільініч Сталькі. Яны не менш за яе пацярпелі ад рэпрэсіўнай машыны. Ну, а што да дрыжачых рук і пакаянняў? Даваць маральныя ацэнкі і выносіць прысуды тут, відавочна, мае права толькі той, хто сам прайшоў праз засценкі КДБ і на сабе паспытаў кадыбіцкія метады выбівання пакаянняў і згоды на сакрэтнае супрацоўніцтва. Да тэмы палітвязняў, жорсткіх турэмных прысудаў, якія працягваюць выносіць беларускія суды апазіцыйным лідарам і актывістам, звяртаецца ў сваім лісце на свабоду і Міхась Данько з Давыдгарадка Сталінскага району. Слухач піша: «Я заўважыў, што тыя апазіцыйныя палітыкі, якія раней працавалі ва ўладных структурах, атрымліваюць найбольш жорсткія прысуды. Давайце ўспомнім лёсы Чыгіра, Казуліна і нарэшце Саннікава. Калі гэта не помста, дык што? Гэта таксама і папярэджанне тым, хто ў будучыні пажадае стаць канкурэнтам Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Майце на ўвазе, месца ў вязніцы ховіць усім. А абвінавачанні яны прыдумаюць не першы раз. І ўсё ж знаходзяцца асобы, якія гатовы ахвяраваць свабодай, каб паслужыць сваёй бацькаўшчыне. Гэта смелыя людзі, яны вартыя павагі і пашаны. Я прасіў бы вылучыць на якую-небудзь міжнародную прэмію ў галіне журналістыкі Ірыну Халіб. Шаноўная спадарня Ірына, ваша смеласць, прафесійнасць і мужнасць не маюць межаў. Низко кланяюся вам, вашому мужу Андрею, вашому сыну Даніку, вашому батьку Владимиру. Владимир Халіп – сябр Василя Быкова, і он не мог выхаваць свою дачку по-іншому. Спадзяюся, што гэтак жа дастойна вы выхаваеце і Даніка. Яшчэ хачу адзначыць успаміны Сергея Навумчыка пра 91 год. Гэта будзе гістарычная кніжка ў бібліятэцы «Свабоды». Таксама цікавая перадача «Свабода ў турмах». І ўвогуле нецікавых перадач на «Свабодзе» цяпер няма. Нездарма Васіль Быкаў пісаў, што над вячоркам кожнага дня ўключаў прымач і шукаў «Свабоду». Для мяне гэта таксама сталася звычкай і патрэбай душы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Наконт лёсаў тых апазіцыйных палітыкаў, якія ў свой час былі паплечнікамі Лукашэнкі альбо працавалі ў структурах улады, дакладнае назіранне спадар Міхась. Гэты пералік складаецца не толькі з Міхаіла Чыгіра, Владзіміра Казуліна і Андрэя Саннікава. А якая доля напаткала Віктара Ганчара і Юрыя Захаранку? Праз што давялося прайсці Андрэю Клімаву і Васілю Лявонаву? Такая практыка працягвалася на працягу ўсіх 17 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Гэтым улада не толькі карала апазіцыянераў, але і застрашвала ўсіх патэнцыйных перабежчыкаў. Маўляў, паспрабуеце паўстаць супраць сістэмы, якая вас узгадавала, расправа будзе такой жа жорсткай. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за «Свабоду».
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на працягу чэрвеня у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чытаюць быкаўскія радкі.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Тэма ліста Барыса Рудзько з Менску – востры эканамічны крызіс, які перажывае цяпер Беларусь, а таксама новыя магчымасці, што ўзнікаюць у сувязі з гэтым крызісам для дэмакратычнай апазіцыі. У сваім допісе, адрасаваным на «Свабоду», слухач адзначае – калі да кастрычніка лістапада Лукашэнка не знойдзе дзе-небудзь 5 мільярдаў даляраў, дык на дзяржаўных прадпрыемствах пачнуцца страйкі, а грамадскае абурэнне ахопіць усю краіну. Вось чаму сёння так патрэбна аб'яднанне апазіцыі. Гэта мог бы быць адзіны фронт нацыянальнага выратавання Беларусі, які б сфармаваў уласны ценявы ўрад. Тады б і Захаду лягчэй было б падтрымліваць наспелыя дэмакратычныя пераўтварэнні ў нашай краіне, і ён бы адразу бачыў, з кім можна і трэба весці справы. Патрэбны і санкцыі, і жорсткі палітычны ціск. Свет нарэшце павінен убачыць сапраўдны твар цяперашняй беларускай улады. Александр Лукашэнка загнаў сам сябе ў тупік. Мяркуючы па ягоных апошніх выступах, ён цяпер знаходзіцца на мяжы зрыву, ідзе ва-банк. І гэта дае і апазіцыі, і Захаду шанец на тое, што гэтым разам дэмакратычныя змены ў Беларусі могуць адбыцца, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Барыс Рудзько з Менску. Сапраўдны твар цяперашняй беларускай улады свет убачыў даўно спадар Рудзько. Яшчэ з таго часу, як у Беларусі з'явіліся першыя палітвязні, пачаліся палітычныя знікненні апазіцыйных лідараў, былі знішчаны першыя незалежныя медыі. А разлічваць на тое, што апазіцыя, улічваючы новыя эканамічныя абставіны, у якіх апынулася Беларусь, дружна аб'яднаецца і забудзе пра ўсе мінулыя рознагалоссі, наўрад ці выпадае. Усе назіралі, чым скончыліся заклікі да аб'яднання падчас мінулай выбарчай кампаніі, калі таксама існавалі шанцы на поспех і была магчымасць вылучыць супраць уладнага прэтэндэнта адзіную альтэрнатыўную кандыдатуру. Незалежныя прафсаюзы плануюць арганізаваць першыя рабочыя пратэсты супраць падзення жыццёвага ўзроўню месяцаў праз 5. Такая аператыўнасць уражвае, асабліва на тле штодзённых істотных зменаў у эканоміцы. Яна ж схіляе да думкі, што пратэсты, якія наспяваюць у рабочым асяроддзі, калі і выльюцца на вуліцы, дык без удзелу апазіцыйных партый і прафсаюзаў. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, наш даўні сябар Мікалай Пуксо з Івянца Валожынскага району. таксама заклапочаны тым, што ў нацыянальнай эканоміцы адбываюцца імклівыя змены ў горшы бок, і адначасова з гэтым павялічваецца колькасць палітвязняў. Спар Мікалай піша: «Мяркую, што наша краіна цяпер на крутым павароце, і зноў існуе вялікая пагроза для беларускай незалежнасці. З гэтай нагоды трэба біць ва ўсе званы. З 1994 году, з часу першых прэзідэнцкіх выбараў, краіна стала жыць паводле прынцыпу «адзін кіруе, усе дрыжаць». Ва ўласнай краіне мы апынуліся ва ўмовах унутранай акупацыі, з карнымі ворганамі, якіх болей, чым войска, і судамі, якія нагадваюць тройкі ў часы сталіншчыны. Судовы канвеер працуе бездакорна, колькасць палізняволеных увесь час павялічваецца. Праводзячы недальнавачную палітыку так званага рынкавага сацыялізму, улады завялі краіну ў даўгавую яму, у валютны і эканамічны крызіс. А як мяркуюць выходзіць з яго? Шляхам распродажу вядучых прадпрыемстваў краіны, такіх як МАС, МТЗ, Белтрансгаз, Беларускалі ды іншыя. Усё гэта адыдзе Расіі, бо адносіны з Заходняй Еўропай поўнасцю спынены. Мы апынуліся ў расійскай каланіяльнай пастцы. Можа, фармальна і застанемся незалежнымі, але голымі і абрабаванымі да ніткі. А ўвогуле, Беларусь яшчэ раз паказала ўсяму свету, што пабудаваць незалежнасць без свабоды і дэмакратыі немагчыма, напісаў сам лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вінца Валожынскага району. Заўважу, спрэ Мікалай, што ў мінулую пятніцу, жорстка крытыкуючы ўрад за эканамічныя правалы, Александр Лукашэнка катэгарычна абверг магчымасць хуткага продажу найбольш эфектыўных беларускіх прадпрыемстваў, якраз тых, якія вы пералічваеце ў сваім лісце. Хоць амаль усе і айчынныя, і замежныя эксперты ў адзін голас прадказваюць, калі ўлады тэрмінова не знойдуць некалькі мільярдаў даляраў, нацыянальную эканоміку чакае калапс. А ўзяць гэтыя грошы, акрамя як ад прыватызацыі, няма адкуль. Разлічваць на замежныя пазыкі ў тых, чые патрабаванні, умовы і парады рэжым дэманстратыўна ігнаруе, не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.